Eta Nafarroako Parlamentuak atzera bota du Bardeetako tiro poligonoari jarduera ez luzatzearen aldeko mozioa. Poligonoaren kontrako asanbladak aurkeztu du testua, inguruko herri eta herritarrentzat dakarren arriskua argudiatuta mozioa babestu duten Euskal Herria Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekinen botuak hala ere ez dira nahikoak izan ekimena aurrera atera zedin, eta UPNek, Nafarroako Alderdi Sozialistak, Partido Popularrak eta talde mistoak ezezkoa esan dute. Ainara Ortiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Edurne Egino, Bardeetako tiro plataformaren kontrako asambleako kidearekin hitz egin duzu eta zer kontatu dizu?
Ba, gaur parlamentuan galdu den aukera ikusita, hauxe balorazio orokorra.
Etxipena eta pena sentitzen dugu, ez dugulako ikusten Nafarroko gobernua, Nafarroko herritarren segurtasuna eta interesak aurretik jartzen ari denik.
Atzera begira ere jarri gaitu Edurnek, poligonoaren bilakaera historian zehar kokatuz.
Nafarroako parlamentuko abaniko politiko guztiak bere desegitea defendatzen zuten 2001 urte arte. Baina 7 urte eraman zituzten beste leku bat bilatzeko, eta inork ez zuen bere ondoan nahi. 2000 urtean, Aznarren gobernuak tiro poligonoak okupatutako lurraldea defentsarako lehentasunezko interes izendatu zuen, desjabetzeko mehatxua eginez. Beraz, erkidegoak eta PSNek eta UPNek amore eman zuten.
Gauzakorrela, poligonoaren kontrako asanbladako hartarazi du, gaur egun bizi dugun nazioarteko egoera geopolitikoa, nahasia kontutan hartuta, gero eta handiagoa dela Bardeak jomuga militarra bilakatu eta inguruko herritarren segurtasuna kolokan jartzeko arriskua.
Ikusten ari gara nola erasotzen diren Estatu Batuetako base lagunak, gerran sartu ez diren herrialdetan. Egunen batean NATOk parte hartzen badu, ez dugu pentsatu ere egin nahi zer gerta daitekeen. Bardeetan armamentua probatu eta gerretarako entrenatzen dira.
Gogoratu dezagun kontestua inara, 2028 bukatzen baita Defentsa Ministerioari Bardeetako poligono maniobra militarretarako erabiltzeko ahalmena ematen dion kontratua, ezta?
Bai, eta hain zuzen, horren truke Espainiako gobernuak Bardeetako herriei diru kopuru bat ordaintzen die. Bada, gaur egun Nafarroako herribera, foru erkidegoan langabezia tasa altuena eta pobrezia eta immigrazio ratio altuenetakoak dituen eskualdea izanik, kanon ekonomiko horren trampa izaera salatzen dute poligonoaren aurkako eragileek.
Udal askok defentsak ordaintzen duenarekin konpontzen dute egoera hori. Ez da zuzena. Nafarroko gobernuak konpondu beharko luke eta agian erakunde ordezkari gehiagok eskatuko lukete tiro poligonoa eraistea. PSNek eta UPNek kanon horrekin eta tiro poligonoa desegitea eskatzeko debekuarekin erosi dituzte beren borondateak.
Bardeentzat, finantziazio plan berria sortzea proposatzen zuen gaur bozkatu dute mozioak, Defentsa Ministerioaren menpe egon ez dadin aurrerantzean, baina horretarako Nafarroako gobernuaren eta eragile politikoen borondate falta salatu dute.
Mozioa atzera bota badute, kontrako botoetan, PSN barne, erantzuna argia da, ez daude lanaren alde.
Ba, urten 75 urte beteko du poligono horrek, tiro instalazioek eta urtero bezala manifestazioare egingo dute, poligonoaren kontrako plataformak antolatuta ekainaren 7, igande guardian abiatuko da martxa, Los Aguilaresetik Bardeetako poligono horretara.